Лука, 6-нче башы.
Бір шабат күн Исса ұрлық сәбілген сабалланы ічі біре барған заманда аны соқталары бұдай башланы үзіп қолылары бұла ұлып аша еділі. Фарисейледен бір қауымлары уа алаға,
«Шабат күні терге жарамаған мы не кетесіз?»
Деділі, Исса алаға жуапқа.
Дауд кесі да аны біргесіне болғалары ач болған заманда ол не еткенін оқымағамсыз? Ол Аллахны үйіне кіріп, жаланда дин құлықчулаға болмаса, бір кішіге де ашарға тиішлі болмаған, анда салынған өтмеклені алып ашағанды, біргесіне болғалаға да бергенді.
Деді, сора алаға,
адам ұлу шабат күнні де бейді.
Деді, башқа шабат күнде де аңға синагогаға кіріп, үйретірге түшті. Анда оң қолы құрыған бір адам бар еді. Дин әлімлебілі фарисейлеуа, Иссаны терсілерге сылтау табар үчін шабат күн сау етер ми деп, аны сынап қара еділі. Ола аланы ойлашқаларын біліп, қолы құрыған адамға,
«Тұр да ортаға чық!»
Деді, ол тұрды да, алға чықты. Сора Исса алаға,
«Мен сізге сорайым, шабат күн не етерге керекті? Ақшылық мы, оғысы амаллық мы? Жанны құтқарырға мы, оғысы жойарға мы?»
Деді, ала зат айтмадыла. Сора аланы барысына да қарап, ол адамға,
«Қолыңы ұзат!»
Деді, ол да ұзатты. Ұзатқалай, аны қолы бір сықолыша сау болып қалды. Алауа құтырып, кесі араларында, Иссаға не етейік дейділі. Ол күлледі Исса тілек етерге тауға чығып, сау кечені Аллахтан тілек етіп тұрды. Таң атқан заманда ва, кесіні соқталарын чақырып, аладан 12-сін сайлап, алаға Абустолла атады, аны сайлағалары. Кесі Петер атаған Шимон, аны қарындашы Эндрей, Якуб, Ахия, Филипп, Барталмай, Маттай, Тома, Алфай ұлы Якуб, патриот аталған Шимон, Якуб ұлы Иуда, Эмуларта сатлық болған Искариот Иуда еділі. Исса ала бұла таудан түшіп, түз жерде тоқтады. Аны көп соқталарда, біттеу Иудеядан бұла, Иерусалимнен, Эмтерне біле Сидонны теңіз бойынында жерлерінен келген бек көп халқта тоқтады. Алауа аңға тыңыларға, әм ауруларынан сау әтілерге келген еділі. Аны кебі харам нүрледен термілгелі де сау әтілі еділі. Біттеу халқ Иссаға тиерге ізле еді. Нек десегіз, аннан күш чығып, барын да сау әті еді. Исса кесіні соқталарына қарап,
«Жарлыла насыплысыз. Нек десегіз, Аллахны пачақлығы сізніді. Мұсағат заманда ач болғалла насыплысыз. Нек десегіз, тоярықсыз. Мұсағат заманда жылағалла насыплысыз. Нек десегіз, қуанырықсыз. Адам ұлы үчін сізні адамла көріп болмаған заманда, сізні жамаваттан қыстаған, сөккен, ем сізні атығызны аманға чығарған заманда, сіз насыплысыз. Ол күн сүйінігіз, ем де ұлы қуанш етігіз. Нек десегіз, көкледе сізні аллық сауғағыз ұлуду. Аланы аталары да пайғамбарлаға алай еткентілі. Байла, сізге уапалақ. Нек десегіз, сіз кесігізні жапсарулуғызны енді аласыз. Мұсағат заманда тойғалла, сізге палақ. Нек десегіз, ач болуқсыз. Мұсағат заманда күлгелі, сізге палақ. Нек десегіз, жыларықсыз, ем сарнарықсыз. Бүтеу адамла сізні үсігізден ақшы айтқан заманда, сізге палақ. Нек десегіз, аланы аталары да жалған пайғамбарлығы алай еткенділі. Алая тыңлағалла, сізге айтама. Душмаларығызны сүйігіз, сізні көріп болмағаллағы ақшылық етігіз. Сізге қарғыш еткеліге алғыш етігіз. Ем сізні жүрегігізні қинағалла үчін тілек етігіз. Сені бір жаяғыңа ұрғанға екіншісін да бұрып тұт. сені тыш кийимиңи сыйырганга, көлегиңи алырга да чырмау этме. Сенден тилеген хар адамга бер, эм сеникин алгандан артка алырга издеме. Адамлар сизге калай этерлерин сүйесегиз да, сиз да алага алай этигиз. Жалан да сизни сүйгөнлөрүн сүйесегиз, аны үчүн сизге не испас. Нек десегиз, гүнахлыла да аланы сүйгөнлөрүн сүйөдүлө. Эм да сизге акшылык эткенлеги акшылык эте эсегиз, аны үчүн сизге не испас. Нек десегиз, гүнахлыла да алай этедиле. Эм аладан артка алырга умут эткенлергизге өнкүч бересегиз, аны үчүн сизге не испас. Нек десегиз, гүнахлыла да бергенлерин артка алыр үчүн гүнахлылага өнкүч бередиле. Сиз а душмаларыңызды сүйүгүз. Аладан бир зат да умут этмегенлей, акшылык да этигиз. Өнкүч да бергиз. Сонра сизге улуу сауга болур. Сиз Аллах Уталанын улаалары болурсуз. Нек десегиз ол ийгиликни билмегенлиге да, огурсузлугуга да ийгиликлиди. Алай була сизни көктөгү атагыз жумшак жүрөклүү болганы кибик, сиз да жумшак жүрөклүү болгус. Терслемегиз, сиз да терсленмессиз. Айыпламагыз, сиз да айыпламассыз. Кечигиз, сиз да кечилерсиз. Бергиз, сизге да берилир. Кагылган, басылган эм топ толу болган акшы өлчөө беле сизни кучагыңызга куярла. Нек десегиз, не өлчөө беле өлчөлөсөгүз да, сизге да тамам ол өлчөө беле өлчөлөнүптү.
Деди, аны кебик алага бу оюн берген таврухну да айтты.
Соқур соқурну жүрүтүргө болалыкмыды? Экиси да уруга жыгылмазламы? Сохта кесини устазымдан уллу түйүлдү. Алая билими тамам болган хар ким да устазыча болдукту. Сен карындашыңын көзүндөгү так чыккан эк карайса, кесиңи көзүңдө томурууну а сезмеймсе? Не да, сен кесиңи көзүңдө томурууну көрмөгөн заманда карындашыңа, карындашым, эркинлик бер, мен сени көзүңнөн бутакчыкны чыгарайым деп айтырга калай болалыкса? Эки бетли, алга кесиңин көзүңнөн томурууну чыгар, сонра карындашыңын көзүнөн бутакчыкны калай чыгарырга ол заманда көрүшсө. Аман көгөт берген акшы терек жокту, акшы көгөт берген аман терек да жокту. Хар терек кесини көгөтүнөн таанылады. Көкен теректен инжир жыймайдыла, чырпыдан да жүзүм алмайдыла. Огурлу адам кесини жүрегине огурлу хазнасынан огурлулук чыгарады. Огурсуз адама кесини жүрегине огурсуз хазнасынан огурсузлук чыгарады. Нек десегиз, аны аузу жүрегинде болганын айтады. Сиз мага Раби, Раби деп неге айтасыз? Мен сизге айтканды этмейсиз. Маңа келип, мени сөздөрүмө тыңлаган эм аланы толтурган хар адам кимге ушаганын сизге айтайым. Ол казып, терен этип, мурдорун ташны үшүнө салып, үй иштеген адам ошойду. Суу кутурган заманда, ырхы ол үйгө бошлонганда, үй ташны үшүндө орналганы себепли, суу аны жеринен тептире алмады. Тыңлаган эм толтурмаган адама үйүн мурдорсуз жер үшүндө ишлеген адам ошойду. Аңга ырхы бошланган заманда ол сагат ол үй ауып саулай ойлуп кетти.